tačno 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je pesnik, prozni pisac, prevodilac i osnivač i direktor geopoetike Vladislav Bajac. I upravo jubilej koji se obeležava ove godine, 25 godina od osnivanja izdavačke kuće Geopoetika je povod za ovo gostovanje. Dobar dan, čestitke za 25 godina istrajnog rada u izdavaštvu.
Dobar dan.
U nimalo lakim uslovima nije kad ste počinjali, a pogotovo sad. 25 godina se čini onako da je brzo prošlo nama novinarima koji smo vas pratili, a vama kako sve to izgleda?
Pa verovatno još brže. Ja se pribojavam i da danas onoga što sam izbegavao svojim dvostrukim i trostrukim profesijama, ne zaboravimo, ja sam bio i novinar četvrt veka.
To sam
počeo sam na ovom radiju, ovom mediju. I mislio sam da je najbrže prolazno vreme kada ste u žurnalizmu, ali boga mi izdavaštvo deluje lažno sporo i tu prolazi vreme, ne možemo mu ništa.
Kako je sve počelo, moram da pitam. Mislim, doći do ideje da se ostane izdavačka kuća iz tog novinarskog već kog posla.
Pa jeste, da, ja sam zapravo tada polako izlazio iz novinarstva, ja sam bio tada glavni urednik 92. na treću. Bio sam glavni urednik časopisa Rok, pošto je Peca Popović otišao, ja sam bio zamenik više godina. Bio sam i pokretač časopisa Huper za zabavu i enigmatiku koji je donosio novac, ali dakle bio sam čovek u kući politika koja je tada bila konglomerat novinarski, 5000 zaposlenih i čuda. Imao sam i raznih obaveza u međuredakcijskoj toj kolegijumu, ali naravno to su godine začetaka naših netrpeljivosti i ratova i ja sam očigledao u jednom momentu koji je meni rekao da novinarstvo biva profesija koja mi se više ne dopada i koja počinje da menja svoju osnovnu strukturu kako u inostranstvu, tako i kod nas. I s obzirom da sam bio pisac celog života paralelno, bilo mi je prirodno da probam da proširim ličnu misiju pisanja na jednu malo širu, a to je da bude izdavač i da probam da utičem na ono malo zdravo pameti i duhovnosti koje je valjalo sačuvati. I tako je i nastala sa nekoliko prijatelja, od kojih i dan danas su jedni od osnivača prisutni i rade u sve svoje profesije. Milan Ristović, koji je istoričar, bio čak jedno vreme šef katedre za istoriju na Filozofskom fakultetu, i Jovan Čekić, koji je profesor na Sigidunumu, ekranskih kultura, koji nam radi i dizajn.
Vaše prepoznatljive korice. Da.
Tako je. Tako da, moja možda čak i ako smem tu vrstu privatluka da kažem, a inače nisam privatno lice po tom pitanju, samotnjak sam, ali ovo igrom okolnosti jesu moja dva najduža prijateljstva koje su se u profesiji zadržala, ali ne na onaj klasičan balkanski način. Mi burazeri pa radimo, nego zaista jednom profesionalnom divnom smislu nekako olakšava vam ideju koju ste imali u početku da s kojom krećete u ovakvu misiju.
Oni koji
misiju
vas razumeju najbolje.
Da, naravno, bili smo skromni, malo megalomanije smo u početku zvali tu našu instituciju Centar za geopoetiku, nadajući se da ćemo napraviti nešto šire od književnosti. Ali naravno, u datim uslovima to nije bilo moguće, zadržali smo se ipak samo u toj oblasti i ono što je možda važnije od ove neispunjene želje, to je da nismo posustali, to je da i dalje postojimo posle 25 godina. I drugo, nadam se, nije do mene, ali to je moj osjećaj, pretreba drugi to da kažu, da nismo spustili kriterijum u sve greške koje smo pravili, naravno.
A koja je ta prva knjiga? Nulta knjiga, kako bi rekao.
Nulta knjiga je zapravo Kenneth White, koji je i rodonačelnik izraza geopoetika. I
on
koji
je dolazio
u
Beograd.
Tako je, dolazio je čak nekoliko puta. Ja imam jednu divnu priču, u stvari, o svemu tome, jer kako sam ja i pokrenuo izdavačku kuću na njegov nagovor. jer sam ja negde 91. ako se dobro ne varam, već su začinjali ovi sukobi kod nas, na Jedvite jade sam uspeo na planirano putovanje da odem u Francusku, trebalo je da držim neka predavanja na Renskom univerzitetu o srpskoj srednjovekovnoj književnosti, nisam uspeo, su nacionalizmi i tamo već sprečili tu ideju, ali prisustvovao sam završnici prevođenja moje knjige o bambusu na francuski kod dame po imenu Mireille Robin, koja je bila sjajni prevodilac, i ta knjiga je trebala da izađe u Galimaru i ja sam onda njoj pomagao u toj završnici i onda igrom okolnosti i posjetio Kenneta Whitea, jer sam bio savjetovan da imamo neke sličnosti. I onda imam jednu čitavu zanimljivu storiju koju ću sada naravno preskočiti, koju sam napisao i opisao u jednoj priči o tom doživljaju i takozvanoj po znacima navoda kupovini duša u pozitivnom smislu, kako smo se prepoznali. I rezultat toga je bilo da on kaže da bi ja valjalo da nešto sa tim pojmom uradim, jer sam ja već tada napisao priču, geopoetičku priču koja se tiče, ovu knjigu sam spremao, geopoetičkih basena, podmetači za snove.
Geopolitika uvek se meša kad se izgovori geopolitika, ali ovo je savršen naziv. Prostori koje vi obuhvatate, vaši pisci koji iz celog sveta
pa to je bila zamisao. Mislim da je dodirno, dodatni razlog u stvari tog sveta je bio upravo i ulazak u ratove. Treba da se nažalost setimo da smo sustupile naknadno i sankcije i da smo mi fizički bili odvezani od sveta.
Potpuno izolovani je dobro.
I mi smo zapravo bili ta jedna grana koja je ostavljena da vezuje za taj svet i mi mislimo da smo imali, da je to imalo smisla. Ja se čak sećam vrlo patetičnih pisama, tada e-mailovi baš nisu funkcionisali, poseta, telefonskih poziva, ljudi iz cele zemlje, bilo ex-EU prostora, bilo Srbije tada, sa onim patetičnim rečenicama hvala vam što nam spasavate dušu. I kad odstranite taj suvišak, mi zaista jesmo to radili jer je imalo smisla. I onda se shvatilo kako ipak duhovnost i knjige umeju da zalečuju delimično.
I tad se najviše čitalo. Čini mi se da su ta tiraži bili najbolji i svi izdavači se hvale tim godinama, nažalost, koje su bile pod sankcijama i teške, da se puno čitalo.
Pa, znate šta, želje su postojale ne samo zbog te izolovanosti. Ne zaboravimo, to je bilo tranzicioni period u izdavaštvu. Velike izdavačke kuće poput Bigza Prosvete, Nolita i svih drugih su propadale i to je bilo vreme kada smo Zoran Hamović, Predrag Marković i ja, dakle, budući Klio, stubovi kulture i geopoetika, se malo šalili na sastancima koji smo imali po restoranima ili kafićima Beograda, kako se ponašamo kao mafioze jer delimo teren izdavački budući. Naravno, šalili smo se, ali imalo je to logike što smo izgovarali zato što smo zaista pokušavali da razmenimo iskustva, a naročito čime bismo se bavili, šta koga zanima. I vrlo je zanimljivo bilo da se stvarno nismo sudarili. Jer je stubovi kulture su generalno uzimali domaće autore za svoju kulturnu politiku ili izdavačku politiku. Klio je uzimao marketing i istoriju, a mi smo se uglavnom usredsredili za strane autore i fikcije i nefikcionalnih dela. I eto, nismo se mešali u prostor, zato se šalimo ovako. Tako da je taj jedan vetar, prirodni vetar zapravo nas pogurao, jer je ta smena bila neophodna. Mi smo nekako
uskočili
da ne napravimo pauzu, da to ne ostane tragično, jel mogla biti tragično, i da svojim entuzijazmom u groznim okolnostima zapravo iskažemo tu ljubav prema knjigama.
Gosti mi se Klub 2, Vladislav Bajac, slušamo muziku i vraćamo se razgovor u studiju.
Lay, 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 lay across my big brass bed. Lay, 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 lay across my big brass bed.
in your mind. I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost emisije Klub 2, Vladislav Bajac, ima više tu, da kažemo, funkcija. Pisac, izdavač, a zaborala sam na početku, kažem, bio i novinar svoje vremena, na početku karijere. I sad pomenu smo u prvu knjigu, nultu knjigu geopoetike, pre 25 godina, Kenneth White. Da li ćete obnoviti tu knjigu, možda zbog jubileja? Ja mislim da nje više i nema skoro.
Ne,
on je više objavio.
Da, mi smo objavili, pa objavili smo dosta njegovih knjiga. Pa probali smo da budemo aktualni, kako da kažem, da pratimo ono što je njegova razvojna nit. On je čovjek koji utemeljio ne samo pojam, nego i osnovao Međunarodni institut za geopoetiku. I to je bilo jedan multinacionalni, vrlo zanimljiv eksperiment, ali s obzirom da sam ja jak individua, ja se nisam petljao previše u to, mislio sam da je dovoljno da zagazimo u misiju koju smo odredili na našem jeziku ovde i da se držimo uslovno rečeno uzanog polja književnosti i naravno teorije. I zadržali smo to. Tako da smo objavljivali s vremena na vreme njegove knjige koje smo mislili da su zanimljive. Planiramo neke nove, nisam siguran da li ćemo obnoviti prvu, iako su te njegove Nomadski duh, to je možda i najpoznatija, to je možda i najbolja i tako dalje. Prosto ne znam. Vidjet ćemo.
E sad, po čemu je još prepoznatljiva geopoetika kao izdavač? Ja to zovem po vašim piscima. uslovno govoreći, zato što imate niz pisaca kojima ste objavili puno knjiga, koji su postali vaši, da kažemo, ekskluzivci. Da. Sad, ako krenemo u nabranje, nešto ćemo možda pogrešiti, ali evo, kad govorimo o Nobelovcima, Orhan Pamuk, Bob Dylan, tu su Erland Lu, Murakami, Jussi Gorder, Julian Barnes i mnogi, mnogi drugi, sigurno smo zaboravili. To je jedna specifičnost, a druga je što prevodite uvek sa original jezika, znači ne iz druge ruke. Da, uglavnom se prevodi sa engleskog, pogotovo japanski i turski pisci.
Mi smo ni jednu jedinu knjigu sa posrednog jezika
objavili. E pa to je to. I što mnogo znači. I ti veliki jezici sa koji prevodite su uglavnom jezici gde ste dobili dobre prevodioce, imate i svoje prevodioce kao što imate i svoje pisce, tako da zato možda to deluje tako sve savršeno na kraju kao produkt
knjiga. Znači, trudimo se, mada ponavljam stalno, svi pravimo greške, nemoguće biti perfektan, ali jesmo jedno vreme, mi smo imali i neki osjećaj zadatka da izidamo pomalo prevodioce, ako je to nije sebično reći, ali zašto ne? Kada imate misiju, onda morate to tako i da shvatite. Bez te idealizacije mogućnog vi nećete ništa ni uraditi. Tako da, jesmo imali izlete u kako da kažem, jednu vrstu drskosti. Sjećam se vrlo dobro 95. dakle, mnogo ranije, kada je Umberto Eco napisao L'isola del giorno prima ili ti ostalo dana pređašnjeg, i kada nam je poslao 40 i nešto stranica dodatnih objašnjenja sitnih delova srednjovekovnih brodova od Katarke pa nadalje, to je bilo jedno monstruozno teško delo za prevođenje, tada mladoj dami Elizabet Vasiljević sam ponudio da to radi i ja se sjećam, sad smijem to otvoreno da kažem, ali neću reći imena, kako su kolege bili skeptični kako ja to sad tako dajem nekome neiskusnom dovoljno i šta već. Ona je za tu knjigu iduće godine dobila nagradu Miloš Đurić, veće
nema. Je to savršen prevod.
I to je u stvari cela priča, to radimo i dan danas, hoću da kažem. I dan danas imamo osobe koje su upravo maltene diplomirale, ali koje iz iskustva i intuicije osjetite da treba ponuditi tu šansu u sav rizik koji naravno postoji, ali kako drugčije uspeti nego tako. Motivacija je jača, ljubav je nekako neokrnjena, mi svi što trajemo suviše dugo u određenim poslovima umemo da se izližemo i bojim se da nismo pošteni prema samima sebi ako ne nove snage ne pristiže.
I dobre lektore imate također, što moramo pomenemo.
Tako je, hvala na komplimentu.
Sad, što je interesantno još za geopoetiku, 25 godina osnivanja geopoetike, a dobili ste sad ovu jednu veliku međunarodnu nagradu, koja isto bi mogla biti povod za naš razgovor u aprilu u Londonu na sajmu knjiga, međunarodna nagrada za izvrsnost za ediciju Srpska proza u prevodu, koja sad već broji 30 naslova. Eto, prepoznali su vas, a interesantno da ste dobili baš u godinu jubileja, pa još lepše.
Da, deluje sve kao na meštenju.
Eto, slučajno.
Naravno da nije. Prvo, znate šta, iako je ovo sad malo kontradiktorno, mi smo u 95% slučajeva izdavač strane literature na srpski jezik. Mi smo pre, ne znam precizno, 7, 8, 10 pojma nema, godina uveli tek naknadno objavljivanje srpskih autora na srpskom jeziku. I dalje smatram da smo prevashodno ono prvo, ali evo vidite, dobili smo nagradu verovatno zato što sad naravno svet spolja gleda to u kontrasmeru, pa im je bilo važno da podstaknu jedan mali jezik, ne široko rasprostranjen, jedne male države sada na žalost.
A konkurencija je bila velika, Amerika.
Apsolutno, da, u najvišem izboru je bila ta malezijska fondacija i bilo je udruženje američkih
a možemo znači koliko je oni broje izdanja i sve.
Apsolutno, ja sam čak i bio
ja sam bio
u njihovoj poseti jedne godine na Manhattanu u kancelariji koju imaju i znam kakva je to institucija, tako da nema lažne skromnosti u tome da ste pod znacima navoda nekoga takvog pobedili. Ali htio sam ovo da kažem, da je, iako je nagrada dakle u kontrasmeru za nešto što smo mi izabrali kao srpske autore pa prevodili, ali ovih 10 godina posljednjih na engleski jezik kao informativni jezik za sve treće, a ne samo dakle za engleski, ja sam tu nagradu ipak shvatio kao široko prevodilačku u oba smera. jer kako god okrenete, nagrada jeste za prevodilaštvo, pa sve jedu sad u kom pravcu, zato što to jeste naš glas. I utoliko mislim da je ta nagrada šira od toga što joj je povod ovakva jedna edicija.
I to su sve savremeni naši autori, o kojima verovatno ne bi se ni znalo, ni bih neko preveo da nema edicije.
Ja mislim da mi u našim ovim zvaničnim objašnjavanjima nismo upotrebili tu rečenicu koja je glasila otprilike da se za srpsku književnost nije čulo dok god mi nismo osnovali tu ediciju, što je zapravo tačno. A ako su oni to shvatili, pa to je ta istina o kojoj govorimo. I još jedna pohvala lepa, čuo sam bukvalno za izjavu BBC-u predsjednica žirija kada je rekla jednu divnu rečenicu da, objašnjavajući nagradu, da kada su stavili na sto sve ono što se zvalo uži ili najuži izbor, shvatili su, pa citiram, da geopoetika zapravo nije imala konkurenciju. Šta ćete više?
Lep kompliment. Postali ste i prijatelje sa mnogim od autora, stranih autora. Pomenuli smo Keneta Vajta, Orhana Pamuka. Bili ste sa Koenom pokojnim također, poznanik. Prevodili ste njegovu poeziju, čak ste i putovali tamo, čuvena anegdota na ostrovo Hidra, kada je mislio da ćete da ga ubijete kad ste došli.
Da, pa dobro, ja sam se s njim viđao više puta, naravno.
Tako da ima ih još, ali postali ste, sticam okolnosti, znači radeći te knjige, niste ih pre toga znali.
Pa neke jesam, ali neke jesam, da, Koena dugo znam, Koena sam poznao mnogo, mnogo ranije. Pa, šta da kažem, jeste sticaj okolnosti, međutim, reći ću šta mislim da je osnovni razlog. Bez mistifikacije. Ja sam ipak pisac i kada stavite pisca u položaj izdavača, ne možete tvrditi da je to, ne sada isti izdavač kao svi drugi, ali imate jedan pomereni ugao posmatranja književnosti, pomereni ugao pogleda na izdavaštvo. I ja verujem da je to razlog zašto se delimično geopoetika i razlikuje od drugih izdavača, bez pretenzija da sada budemo ne znam koliko originalni, ali barem one putanje koje smo odabrali, one su zavisile pomalo i od kolektivnog duha i moram priznati da imam izvanrednu ekipu ljudi oko sebe već tolike godine.
Ali ne tako veliku. Obično su ti uspešni izdavači veliki, ogromni, mislim, po broju zaposlenih. Jesu, kod vas je to kao, da kažemo, intimna jedna.
Kako da vam kažem, ja znam da gledajući spolja, već i to mogu da tvrdim, mi delujemo kao mnogo veća izdavačka kuća, no što realno jesmo. Mi i nismo tako mali više, ali ako svedem stvar na tri reči, to znači sledeće, svaki čovek u toj kući radi za dvoje, troje. I to je tajna,
deluje,
jer to nije samo pitanje, znate, zgusnutosti vremena, motivacije i vrednoće pojedinaca, nego jedno koncepta koji ima jednu dodatnu motivaciju u kojoj i dalje ostajete profesionalci, ali jeste jedna vrsta porodice. To je
i zato
teško
je možda i recept za uspešnost. Ne morate biti vrlo, uvek po broju zaposlenih veliki, a da
ne, čak ne ni po novcu, čak ne, čak možda ni po broju naslova, sasvim svejedno. Uostalom, zna se da ja i kao pisac i kao izdavač se malo sprdam sa matematikom i brojevima, jer mislim da je to uslovno rečeno sukobljena strana književnosti. Naravno, šalim se, nije to tačno, ali ne volim prosto preterano pričanje o procentima, o brojevima, o time i o novcu. Naravno, svestan toga da i tekako je sve mač te oštice. Tako da je to jedna tema koja nas prati, hteli mi to ili ne. No, do duše, možda ta ograničena svota novca vas i drži u disciplini, da ne preterate ni u broju naslova, čime...
I da ne promašite u naslovu.
Tako je, i drugo, znate, razvodnji se kriterijum kada o kvalitetu pričate, tako da ja nešto ne želim što nismo veliki, drugo ja i svoje kolege izdavače i veće i manje ubeđujem u istinu, što da ih ubeđujem, mislim da to je jedna opšta istina, da niko od nas nije nešto pretjerano genijalan u onome što radi, već je to ipak jedno pitanje racionalnih odluka šta ćete raditi. Dakle, i ovom poslu kao i mnogim drugim nema prevelikih tajni. Svi mi taj posao znamo, ali je pitanje odluke šta hoćete da radite, dakle, iz kojih razloga. Onda to i bude ovaploćeno u onome što ste uradili, ali i tu se prepoznaju razlozi, kako da ne, jel?
I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. I was dying to get back said, I best be moving on. You said, we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Your crazy fragrance all around, your secrets all in view. My loss was saying found, my don't was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back on the devil, turned my back on the angel too. They all give my heart a medal for letting go of you.
Ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Klub 2, Radio Beograd 2, gost u studiju Vladislav Bajec. Mislila sam da već počnemo da pričamo ono nešto i o vašem stvaralaštvu, koje nekako uvek u senci, uvek se novinari pitaju o novim knjigama, o izdanjima. Pa kad smo pomenuli Nobelovu nagradu, Dilan, sticam okolnosti, on je već bio vaš pisac, tako da sad slede one čuvene njegove pesme, izbor iz poezije koje pripremate.
Pa da, to je jedino i preostalo zapravo. Od proznih knjiga, obe koje je objavio, smo bi objavili jednu odavno. Sad je ostala ta poezija koja je inače skupljena u jednu knjigu kao izdanje od 1961. do 2012.
To od čega ima izuzetno.
Od čega ima nekoliko desetina koje je on preradio u nešto noviji oblik. I ono što je za mene, a bit će sigurno za javnost veliko iznenađenje, to je nešto što ja na pamet tvrdim već odavno, iako sam ga pratio kao dete rock'n'rolla, da dok se ne prevede na dotični jezik, ovoga puta naš, mi zapravo ne znamo o čijoj i o kakvoj literaturi pričamo i o kakvom pesniku, o kakvoj širini i obrazovanju koje taj čovjek ima, bez obzira što time skrnavimo jeli celinu muzičke numere, ali ne možemo pobjeći od toga. Legitiman je taj tekst i sve ono što je on do sada uradio zapravo bit će manje više tu i to će biti ogromna knjižurina, naravno, i mislim da će u stvari biti veliko otkriće da se najzad vidi šta u osnovi on, što se poezije tiče, jeste. I da je zaista on jedna, ja sam to, naravno, šaleći se zvao jednom poetskom svetom trojicom, njega, Koena i Alena Ginsberga, kao ljude koji su zaista u poeziji na različite načine bili odraz druge polovine 20. veka i simboli nečega što je ulazilo u različite žanrove. Dakle, iz ovoga izuzimam standardne priznate pesnike koji su bili samo to,
da,
ništa drugo.
Da, oni su se izdvojili po svojoj osnovi.
Oni su bili prosto kompleksne ličnosti koje su eto ulazile u različite žanrove i ja sam imao eto sreću da ih sve poznajem i čak i sa Ginsbergom da budem prilično intiman i da imamo različite doživljaje, da sam kao novinar sa svima njima pravio intervjue i da
ja
sam ih zloupotrebljavao također, ali bože moj, to je bio deo života, ne samo posla.
Vi ste počeli u stvari kao pesnik, da zaboravimo onu karijeru kao novinar, 72. zbirka Koji put vodi do ljudi, a onda jedna malo veća pauza do 1988. Put haiku. Onda su sledili priče i romani, mislim 11 romana sam izbrojala.
Pa ne znam, mislim,
I upravo pravili ste te pauze, znam zašto, pretpostavljam, zbog rada kao direktor izdavačke kuće. Znači, da. Prosto niste mogli da se posvetite samo pisanju.
Ne, ja mogu da se tešim, naravno, da sam kao pisac onog dugačkog daha, recimo, da i kada možda ne bi ovako bio zauzet izdavaštom, da ne bi tako često objavljivao knjige. I mislim, iz uverenja, kada razmišljam,
lepše,
ne bih ni radio tako, to sigurno. A drugo, da li me je karakter ili su me okolnosti prisilile, ali ja jesam takozvani istraživački pisac. Ja jako mnogo kopam po materijalima, arhivama, putujem na svako mesto, topografiju pokrijem, prosto tako.
Ja su specifični.
Užasan sam i verovatno i preterujem i tako dalje. Ali i vrlo malo da čovjek iskoristi od toga svega, ali ja to skupim pa onda da imam osjećaj, lažni osjećaj da sam pokrio sve. I nisam ni zažalio za tim što sam tako postupao. Naravno, sada kada čovjek ode u neke ozbiljnije godine, onda počinje malo da žali što ne može više, jer vrlo bih rado pisao. Prvo, znate, legitimna je situacija da imate krize, da presušujete nekada i ozbiljno. Meni se to nije desilo i nije događalo, možda zbog, evo tako redu,
dinamičnog posla
pisanja, ali sad već osjećam jednu tegobu, želju da ispišem još neke stvari koje imamo davno u glavi, ali ovo je sada vreme u kojem se događa jedan obrnuti proces. Umjesto da se manje radi ili živi na uslovnim lovorikama, nažalost, profesionalizam se izlizao, mnogo što ne funkcioniše kako treba, sve okolnosti traže od vas da radite više, napornije je, gubite i energiju i vreme i novac na neke potpuno nepotrebne ekskurzije, ali ja ne odustajem, zato što mislim da je ova misija izdavaštva važnija od misije mojih pojedinačnih knjiga.
A napisali ste ih ipak dosta. Knjiga o bambusu nekako je postala simbol kad se kaže vaše ime. Uvek se setimo knjige o bambusu, ona je prevođena i preštampavana, već ne znam koliko izdanja. A ipak ste bili mladi kad ste napisali.
Jesam, to je u stvari moj prvi roman, iako sam imao tada sigurno 35-6 godina, sam ja tu veliku pauzu napravio između, shvativši da sam preterano rano objavio poeziju uopšte, onda sam umeđu vremenu prevodio i bavio se novinarstvom, ali sećam se da je ta knjiga i kada je izašla, ona je bila nekako, kako da kažem, prerano, ona je ušla u najuži izbor za Ninovu nagradu te 89. Ipak je konkurencija bila nešto jača.
Velika Jugoslavija.
Velika Jugoslavija i bio sam na to ponosan, ali sam bio svestan da to prosto je jedna knjiga koja prvo imajmo u vidu godine koje su sledile iza toga, ona dakle se bavila potpuno nečim desetim od onoga što je naša stvarnost i po tome nije zasluživala bilo kako ozbiljan pogled, ali je bila egzotična zapravo.
I u svetu dosta je prevođena.
Jeste, ona je prevođena i dalje. Prvi prevod je bio kod Galimara na francuskom, upravo to što sam pomenuo, 93. I to je, ostvareni san svakog pisca, verovatno. Ali je Bože moj, danas je ona u Kini, ako se ne vjerujem, prošle godine je objavljena. Tako da, ona živi, ona jeste ono što se kaže kultna knjiga u jednom smislu, zato što, evo ja sada čitam francuskog autora Didier Decoana, koji je generalni sekretar Goncourtove nagrade, koji je upravo od, ne znam, 30-40 knjiga koje je napisao, sada objavio poslednju knjigu koja se bavi ranim srednjim vekom Japana i knjiga koja je relativno slična knjizi o bambusu, koja čak u jednoj epizodi ima i bajku o Kaguya Hime, s tim što on nju zove Kaguya. Dakle, ima sličnost, ima mnogo toga, ali vrlo je zanimljivo, on je stariji od mene, napisuje sada knjigu. Moj bambus ima već 30 godina. Ne kažem ja da sam bio napredan momak, nego je to bila posljedica mog izučavanja dalekoistočnih filozofija.
Zen budizam, haiku ste pisali.
Tako, ja sam bio veoma mnogo u tome. Ostao je jedan sam neostvaren, jer sam ja i tada čada, koliko je to mogućno, ne gledajući stvari samo i ne upravo religiozno, video neku vezu između pravoslavlja i zen budizma i nisam napisao taj veliki esej koji sam hteo. Možda nekad i uradim. Ali bitnije od toga možda što je to jedan prirodan životni put. To nije prozapadna varijanta pisanja knjiga na temu
da,
ovo i ono i prođe vas.
Ili zbog mode neke, da.
Meni je to ostalo u srcu, to je moja duša koja je i dalje tu.
Istok uvek u srcu, pitanje, makar ima i bliski
i ovaj drugi. On pomaže i u ovim modernim zapadnjačkim krizama. Nisu to za džabe smislili daleko istočnjaci, sve od Mahajane do Čana i Zena.
Hronika sumnje, vaš poslednji objavljeni roman, 8 godina je bilo prošlo između onih prethodnih, to je ta vaša, da kažemo, pauza u stvaralaštvu, objasnili
prevelika,
smo zašto
prevelika.
Nastaje.
Ja sam imao jednu knjigu priča umeđu vremenu, da, 4 godine
pre
toga.
Znači, uži izbor za Ninovu nagradu, dobila nagradu Meša Selimović, te nagrade, dobro, manje više, mislim, ne može čovjek reći da ne voli da dobije nagrade, ali je znači mnogo, jer kad se spomine nagrada, onda se i knjiga i nekako se ljudi zainteresuju i čita se dosta.
Da, to je
i taj uži izbor također je bitan za Ninovu nagradu.
Jeste, ali znate šta, da ne budem niti ironičan, niti negativan, već sam navikao na te uže izbore, izmakla mi je više puta. Bože moj, sa iskustvom čovjek koji stvari prihvata to normalno.
Pa eto, Murakami, koliko puta smo očekivali za Nobelovu nagradu
da
dobije vaš pisac.
Tešio.
I svake godine navijamo i...
Jeste, ali dobro, Bože moj, mislim, nije naravno sve u tim nagradama, otkud bi bilo. Nije to samo isprazna floskula kojom pravdate nešto što niste dobili, nego prosto pisac ne piše knjige za to, bar je moj stav takav i da... Ja, dovoljno sam ja priznanja dobio, iako su preskočena i mnoga koja bi možda i priželjkivao, ali to suštinski više ne važi za ove godine.
Da, u godinama se izgubi ta sueta.
Apsolutno ne. Mislim, zadovoljstvo pisanja je najvažnije i naravno, daj Bože, to da vidite da su čitaoci shvatili šta vi hoćete. Tako da, svaki rizik koji sam preuzimao, ja sam voleo da pišem različite, međusobno različite knjige, što je rizično, jeli, ali je i izazovno, jer mi ništa zanimljivo nije ako ne uđem u nešto novo. Možda sam sad već stupio u neku vrstu krajnosti sa posljednjom knjigom koja je i mene samoga iznenadila i nisam ni dana siguran šta je to. Ali, Bože moj, napisao sam, nije me sramota što se mene napisao, ali mogao bih da imam ja kritičke primedbe prema toj knjizi ili nekim drugim, to je sasvim prirodno i ko će biti kritičar ako nećete prvo vi koji ste to uradili. Ali van toga gledano, to iskustvo različitosti je u suštini najvažnije i mislim da sam otišao jedan korak dalje, pa sad možda ću se vratiti nečem ranije ili ću otići u nešto četvrto dalje, vidjet ćemo. Ja uvijek imam neke dve knjige u izgledu i onda
koja će
se kockam koja će da krene dalje.
Pa evo, nekako se približili smo kraju emisije, a mnogo toga bih vas pitala, ali ja sam pokušala da sagledam vaš portret i kao pisca i kao izdavača, što je jako teško i složeno, ali nadam se su slušalci bar saznali nešto što nisu znali, ja mislim, o vama. A evo, šta bih vas još pitala, pošto znamo koliko pisaca objavljujete i domaćih i pre svega iz prevedene književnosti, postoji li neki vaš omiljeni pisac ili su to upravo ovi koje objavljujete kroz izdanje Geopoetike?
Uf, tu sam težak, mogu vam reći. Možda,
čitate puno, to znam. Ali...
Da, znate šta, treba imati u vidu da ja pročitam mnogo šta što se ne pojavi nikada ili se pojavi da izvinete kod drugih izdavača. Taj oštar start, da citiram naslov jednog našeg autora, u smislu kriterijuma, za njim nikada nisam zaželio i mislim da je to jako važno. Izbegavam odgovor na pitanje zato što to jesu pisci koje sam ja privatno želeo da čitam i to je jedna od retkih situacija kada vas nije sramota i ne treba da bude neprijatno što zloupotrebljavate privatan ukus. Malo se šalim, naravno. Pa zar postoji veća sreća ako ste pogodili svoj sopstveni ukus sa hiljadama čitalaca i
to, je u stvari
to traje? Pa naravno, zašto bi se onda i menjao kriterijum? Naravno, budim objektivni, ja sam ipak jedan profesionalac i naravno da ne radim stvari samo tako. Ima tu omiljenih ljudi koji su van moje oblasti ili mog najužeg interesovanja. Peter Englund, koji se bavi istorijom, je moj omiljeni autor zato što se bavi iščešenom istorijom, dakle floskulama koje ne ulaze u klasiku shvatanja istorije, koji to stavlja na stranu, a bavi se sitnicama. Ja, verovatno me to privlači zato što sam ja kao pisac ne volim opšta mesta, ja volim detaljne, sitne, male stvari, a onda, pošto sam sumnjičao prema istoriji, a bavio se i ja istorijom, onda mi se profesionalci u istoriji dopadaju koji kažu ne, ratovi, bitke, monarhije, dinastije nisu važne, važni su sitnice
ljudi,
koje određuju istoriju.
Uskoro će biti uskoro do sajma knjiga, pretpostavljam Paul Auster najnoviji, koji se toliko očekuje, obimna knjiga, velika
jeste,
knjiga.
Ona ima negdje 850 strana, ne znamo sad plus minus koliko će imati.
To je nešto što će biti, ali...
To je verovatno njegovo životno delo. Osjetio je potrebu, rekao bih, da savlada svog učitelja Don DeLilla, koji je sličnu knjigu po imenu Podzemlje, koju smo također objavili odavno, napisao, svakom svom stilu naravno, i to je jedna freska Sjedinjenih američkih država druge polovine veka sa vrlo zanimljivim detaljima, naravno ovoga puta jednog opširnog jezika, jer broj strana to diktirao. Svako će vidjeti svoje zadovoljstvo u toj knjizi, ovoliko ili onoliko, ali mislim da je to njegova Laputova pesma, da je hteo sa 70. godinu kad je objavio to da kaže evo mog svedočenja o dobu u kom sam živeo. Ja sam bio manje, da spojimo sad moje pisanje, manje ambiciozan, s Hronikom sumnjom sam također neku sličnu pričicu napravio, ali naravno u mnogo manje strana. Ja sam bio skeptičniji prema sebi, pa sam se zaustavio na 400, a znao sam da mogu da napišem 1000. Naravno, ovo se sve sada malo šalim, ne mislim sebe da u bilo kakvom značajnom smislu poredim sa Osterom. Ja volim da se šalim i sa našim autorima i mi smo zaista u prepiskama i ličnim odnosima takvi. Ti ljudi se smeju mojim mailovima ili telefonskim pozivima zato što mislim da više ništa ne zaslužuje takvu ozbiljnost, naročito ne naša sujeta. I ti pametni pisci koji dozvoljavaju takav pristup, onda i postaju moji prijatelji. Evo sad odgovora na početno pitanje.
Na neki način postanete prijatelji, ne mislim samo druženje, nego uopšte nađete
se
na nekom.
Da je jedno strašno nivo. Dobro razumevanje, to je užasno važno. Znate, to je užasno važno.
Evo, meni ostaje da se pozdravim sa slušalcima koji su bili sa nama proteklih 45 minuta, a sa vama pored nas u studiju su bili Igor Istić, Verica Gajević, Marija Vitas, sa vama domaćin Dragana Kovačević.
Shimatta Blue na bossa nova Yume o ita no yo Nichi o ita no yo Sawaku no naka o doko made mo aruite Don't know.